Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede 4 türkmen raýatynyň öz watandaşy tarapyndan wagşylarça öldürilmeginiň ýa-da türkmen häkimetleri ýurt raýatlarynyň daşary döwletlere gitmegini gaýtadan çäklendirmäge çalyşýan ýaly bolup görünýär. Balkan welaýatynyň migrasiýa edarasyndaky çeşmämiz wakadan soň raýatlara biometrik pasport bermegi azaltmak barada aşşawatdan tawşyrygyň gelendigini aýtdy. Bu aralykda parjygaly waka soňky günlerde sosial ulgamlaryň türkmenistanly ulanjylarynyň arasynda seslenme döretdi. Wakadan soň sewit ýaşaýjylaryna biometrik pasport bermek ýa-da onuň möhletini uzaltmagy çäklendirmek barada döwlet migrasiýa gullugynyň Balkanawatdaky edarasyna tawşyryk gelip goýuşdy. Aşşamadyň dilden beren bu tawşyrygynda raýatlara biometrik pasport bermegi tasnoly çenli azaltmak berk tawşyryldy diýip çeşmämiz aýtdy. Ýatlasak 18-nji iýunda Türkiýanyň İzmir şäherinde 4 türkmen raýatynyň jesetleri doňdurjynyň içinde tapyldy. Olary öldürmekde aýplanýan Türkmenistanyň raýaty Sapar Murat Halyev cinayetleri amala aşırmağına gavancanlığın sebep bolunduğunu ve oları 13. iyunda öldüründüğünü boyun aldı. Çeşmemizin sözlerine göre Devlet Migrasiya Kulluğunun Aşavattaki baş idarası tavşırının sebepleri var da düşündürüş bermendir. Azatlık Radyosu'nun bu var da Devlet Migrasiya Kulluğu ve onun Balkan Avattaki idaraları bilen haberlaşıp 22. iyunda telefon arkalı koşmaça mağlumat almak sinanışıkları başa barmadı. Bu aralıkta Türkiye'nin Aşavattaki ilçhanasının vize üçün yüzlenen Türkmen raýatlarynyň resmi namalaryny kabul etmegi wagtlaýyn besedendigi barada hem maglumatlar gelip goýuşýar.
2 gün öňe ilçehany adamlaryň resmi namalaryny almaýar
diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz bellidi. Azatlygyň Inamdar çeşmesiniň beren maglumatlaryna görä türkmen hökümeti türk ilçehanasyna raýatlara wiza bermegi wagtlaýyn besetmegi haýyş edipdir. Azatlyk baýdylanlar barada Aşgabatdaky türk ilçehanasy we konsulhanasy bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne türk wekilhanasynyň resmi web saytında görkezilen telefon belgilerine redaksiyamızın 22. iyunda eden dowamly synanşyklaryna garamadan hiç kim jogap bermedi. Bu aralykda pajygaly waka soňky günlerde türkmenistanlylaryň arasında sosial ulgamlardaky esasy çekişmeleriň birine öwrüldi. Habarçylarymyz waka bilen bagly garaýyşlary boýunça Instagramdaky we TikTokdaky türkmen ulanjylarynyň esasan iki topara bölünendigini aýtdylar. Bir topara munyň türkmen hökümetiniň şowsuzlygynyň netijesidigini aýdyp, şeýle ajgaly ýagdaýlara ýurtdaky ýit ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň sebäp bolýandygyny bellidi. Beýle kibir topar bolsa Türkmenistanda bolçuluk hökm sürýändigini, özlerini gül ýaly durmuşda ýaşaýandyklaryny öňe sürüp, daşary ýurda gidip işlemäge zerurlygyň ýokdugyny aýtdy.
Sosial ulanjylaryň bir toparynyň arasynda türkmen denanlaryna bu hem az diýenler hem bar.
Dip habarçymyz bellidi. Bu aralykda türk mediýasy türkmen raýatlary Gulkamar Hanymowanyň, onuň gyzlary Leýla we Laçyn Geldiýazowanyň, şeýlede gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň öldürilmegi bilen bagly täze maglumatlary köpçülige ýetirmegi dowam etdirýär. Hanymowa bilen 10 ýyl halaşan Halyýewiň jesetleri 160 bölege bölendigi, şol sanda diňe Kerimowyň jesedini 60 bölege bölündigi anyklandy diýip Milliýet neşri Halyýewiň mundan öň gassaplyk işinde işlendigini hem bellidi. Türk mediýasy polisiýa çeşmelerine salgylanyp, doňdurjyda bir näçe günläp saklanan aýallaryň jesetleriniň doňunyň doly çödülmeginiň bir näme wagt talap edýändigini hem habar berdiler. Soňky 4 gün wäri türk medeniýetinde giňden beýan edilýän pajygaly waka barada adatça bolşýaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri dymyşlygyny saklaýarlar. Adatlygyň 22-nji iýunda Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçhanasy we konsulhanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi.